Máme hosty.
Jste srdečně vítáni při poslechu Máme hosty a dnes bude tento pořad velmi zajímavý. Já jsem zvědavá, co všechno se dozvím. Vítám tady pana doktora Michaela Blažeje. Pěkný den.
Dobrý den.
Pane doktore, přijel jste z Prahy. Jaká byla cesta?
Přijel jsem z Prahy a přijel jsem před chvilkou. Cesta byla náročná, protože jsme bloudili, ale akorát jsme přesně dojeli.
Takže bylo to
výborně.
Jen tak, všechno jak má být. Vy jste praktickým lékařem?
Ano, pracuji v Praze jako praktický lékař. Mm.
A zabýváte se i nějakými alternativními směry?
Zabývám se také akupunkturou a homeopatií. A obecně jsem velmi otevřen jako alternativní medicíně, i když se musím přiznat, že spíš zatím praktikuju hlavně tu klasickou medicínu. Mm.
Ale vy jste dnes přijel hlavně z toho důvodu, abyste ozřejmil názory jednoho učence. Vy jste předsedou Satya Sai organizace v České republice. Ano. A možná, že o tomto pánovi ví málo kdo z našich posluchačů, nebo jenom ti, kteří se vyloženě zabývají těmi nejrůznějšími duchovními směry. Ano. Kdo je to Satya Sai Baba?
Tak já bych možná lehoučce opravil, že není učenec, ale vlastně to duchovní mistr. V Indii duchovní mistři jsou lidé, kteří podle kontextu indického učení realizovali Boha. To znamená, každý z nás podle duchovního učení indického má božskou přirozenost. V naší podstatě nejhlubší je vlastně božství a nekonečná láska a mír a blaženost. A ten, kdo uskutečnil tu přirozenost, což může udělat každý z nás, vlastně má tu možnost, tak se stává duchovním mistrem. Jo? Takže Satya Sai Baba je jeden z takovýchto duchovních mistrů a k tomu bychom měli asi dodat, že to je jeden z nejvýznamnějších duchovních mistrů, protože má velké množství stoupenců, jejich množství se odhaduje na několik milionů a patří mezi ně i řada indických prezidentů a ministerských předsedů a významných osobností vědců a učenců v Indii.
Vy jste s ním někdy hovořil? Měl jste možnost setkat se s ním?
Tak já jsem byl třikrát v jeho ašramu v Indii. Ašram je takové jako duchovní centrum. A ono hovořit se Sai Babou je velmi obtížné, protože tam je neustále několik tisíc lidí každý den. A v podstatě to setkání probíhá tak, že je tam dav, v takovém chrámu sedí prostě dav několika tisíc lidí a on prochází mezi těmi lidmi a v podstatě už jenom to se s ním setkat je zajímavé a když má někdo štěstí, tak s ním prohodí pár slov a ty nejšťastnější, řekněme, pozve na interview. A většinou zve celé skupiny na interview, ale bohužel česká skupina za těch 10 let, co tam zhruba Češi jezdí, nikdy interview nedostala zatím. Jsou jenom jednotlivci, kteří se dostali prostě na interview s Bábou.
Mně to připadá neuvěřitelné, že se najde na světě člověk, rozkřikne se, jakým způsobem se chová, co říká, že se najednou kolem něj scházejí každý den, jak jste říkali, tisíce lidí.
Tak Sai Baba se narodil v roce 1926, takže mu je vlastně 81 let už. A v podstatě tu dráhu duchovního mistra začal ve svých 14 letech, kdy se říká, že v podstatě rodičům řekl, že iluze zmizela a že je čas, aby šel, že jeho žáci ho volají. A od těch 14 let se kolem něj shromažďují žáci. Ono se říká, že ten duchovní mistr je jako med a ti duchovní hledící jsou jako včely. Takže v podstatě kolem těch mistrů se přirozeně ti lidé v Indii, kde jsou vlastně duchovní nauky se pěstují a náboženství je velmi živé, tak se přirozeně shromažďují. No a během těch mnoha let to množství těch lidí narůstalo, až dneska, jak jsem řekl, jich je několik milionů a v podstatě jsou po celém světě stoupenci své báby.
A mě také překvapuje to, že se dostal on a hlavně tedy jeho myšlenky, protože nevím, jestli on někdy byl v České republice, to asi ne, že se dostaly ty myšlenky sem k nám. Vy jste předsedou této organizace Satya Sai. Jak vy jste se k tomu dostal, k těm myšlenkám vůbec, k tomu, že jste se do tohoto pustil?
Tak já se zajímám o indická duchovní učení už delší dobu, vlastně už asi 15 let. A se Sai Babou konkrétně jsem se setkal v České televizi v pořadu Viliama Pultíkoviče Duše východu. A tam byl věnován Sai Babovi asi čtvrthodinový, vlastně takový jako část toho seriálu. A to bylo moje první setkání. No a pak jsem si koupil nějakou knížku a začalo mě to zajímat, tak jsem pak časem začal chodit vlastně mezi stoupence Sai Baby, kterých je, dlužno říci, poměrně málo v naší zemi. Je v podstatě asi jenom odhadem 200 lidí, kteří jsou jako stoupenci Sai Baby, a ta organizace, Satya Sai organizace, má jenom vlastně 38 členů momentálně. Jo. Takže jsme velmi malá komunita.
Mně je na něm velmi sympatické to, že on nevnucuje nějaký druh náboženství, naopak, a má takovou tu ujednocenou myšlenku na svět, na život, který by měla provázet hlavně láska. Ono se o tom hodně mluví teď v těch nejrůznějších kruzích, ať už jakéhokoliv alternativního zaměření. Mm-hmm. Co vás na něm nejvíc upoutalo? Proč jste si řekl, tak tady tou cestou já se vydám?
Tak mě asi nejvíc oslovila hluboká tolerance, kterou bába učí. Já bych tady přečetl s dovolením citát, který je z vánoční promluvy z 25. prosince 1996. Sai Baba pravidelně u různých příležitostí proslovuje vlastně takové jako promluvy nebo přednášky. Mm-hmm. Tak tady je takový úryvek. Muslimové považují Aláha za nejvyššího pána, zatímco křesťané uctívají Ježíše jako spasitele. Višnuisté považují Višnua za nejvyššího, Šivaisté dávají nejvyšší místo Šivovi. Uctívači Ganapatyho vyhrazují nejvyšší místo Ganéšovi, Sarasvati je uctívána jako nejvyšší těmi, kdo hledají vědění. Buddhisté uctívají Buddhu jako nejvyššího osvíceného. Džinisté vyhrazují nejvyšší místo Mahávírovi. Pársové uctívají Zarathustru. Sikhové považují Nánaka za nejvyššího učitele. Sai Bábovi oddaní uctívají Sájiho jako nejvyššího. Moudří považují všechny za rovnocenné. Všechna náboženství by měla být ctěna stejně, neboť Bůh je jeden a ten samý Bůh pro všechny z nich. Bůh je vtělení pravdy, spravedlnosti, míru, lásky.
Tak to hovoří za vše. My si teď pustíme písničku, zaspívá John Lennon a potom budeme pokračovat. Pokud byste měli, vážení posluchači, jakýkoliv dotaz, můžete se připojit do diskuze.
Máme hosty.
Pan doktor Michael Blažej, opět v éteru Českého rozhlasu Pardubice. Povídáme si tady o současnosti jednom z nejuznávanějších duchovních učitelů na světě. Ten pan učitel se jmenuje Satya Sai Baba a pan doktor je jeho stoupencem. Ale abychom to ještě uvedli na pravou míru, ono se dnes hodně hovoří o různých sektách a takových skupinách kolem někoho a tyto sekty se netváří v médiích příliš dobře. Takže uveďme na pravou míru, vy nejste žádný sektář, někdo, kdo by nutil někoho druhého do toho, přidej se k nám a bude ti odpuštěno všechno.
Tak to je jeden z aspektů učení Sai Baby, který mě v podstatě hned na počátku, jak by můžu říct, nejvíc oslovil. Je naprostá otevřenost a tolerance vůči všem náboženstvím. Protože Sai Baba říká, že nepřišel přinést nějaké speciální nové náboženství nebo nový směr, ale že přišel nebo přinesl hlavně učení lásky a učení jednoty. A říká, že všechna náboženství jsou cesty k Bohu, všechna náboženství jsou správná a všechna náboženství jsou v jednotě. Takže stoupenci Sai Baby samozřejmě početně převažují hinduisté, protože žije v Indii a jeho učení je nejbližší hinduismu logicky. Ale v podstatě stoupenci patří ke všem náboženským tradicím, jsou tam křesťané, buddhisté, muslimové. A je zajímavé, když je člověk u něj v ášramu, tak tam prostě potkáte lidi z celého světa. Potkáte lidi z Malajzie, potkáte lidi z Kolumbie, potkáte lidi z Nového Zélandu nebo z Británie. A jsou skutečně ze všech náboženských tradic a duchovních tradic.
A když bych vás teď poprosila, abyste nám trošku popsal alespoň ta nejvýznamnější náboženství naše a ten vztah k tomuto učenci, začněme tím, co je nám tady v těch našich končinách nejbližší, to je křesťanství.
Tak Ježíš v podstatě, to nejlíp vědí křesťané, že jo, učí, že máme milovat svého bližního a že máme odpouštět. A že máme žít v dobru, že máme konat dobro. To je v podstatě základ evangelií. A křesťanství učí, že Bůh je láska, že Bůh je milostivý a dobrý. A Sai Baba učí přesně to samé. Učí, že máme být dobří, že máme žít v lásce, že Bůh je láska. Dokonce o Ježíšovi říká, protože u Sai Baby v ášramu se slaví svátky všech velkých náboženství. Slaví se tam křesťanské Vánoce, slaví se tam buddhistický Vésak, slaví se tam čínský Nový rok, slaví se tam spousta hinduistických svátků samozřejmě. A o Ježíšovi speciálně říká, že byl významné duchovní vtělení, které náleží celému lidstvu a že všichni lidé na světě by měli uctívat Ježíše a uznávat ho a následovat jeho cestu. No, takže v podstatě je tam velmi blízká souvislost mezi křesťanstvím a učením se Ježíše.
Já když se nad tím zamyslím, tak kdybychom všichni se vzdali těch myšlenek jenom na to naše konkrétní náboženství, tedy věřící, a usilovali o to, abychom všichni společně šli tou cestou lásky, tak by nakonec ta náboženství ani nemusela existovat. Věděli bychom, že jsou tady ti lidé, ti vůdci jednotliví, ale proč vyznávat zrovna jedno konkrétní náboženství?
Víte co, ono asi, jak říká Sai Baba, není důležité, jestli někdo křesťan, nebo muslim, nebo buddhista, nebo hinduista, ale je důležité, aby člověk žil v dobru, aby člověk měl vztah s Bohem nějakým způsobem, ať už ho nazývá jakkoliv, ať už ho nazývá nebeský otec, nebo Alláh, nebo Kršna. A je důležité, aby byl ten duchovní prvek v životě člověka. A jaká to bude konkrétní tradice, to v podstatě už je jedno. Bába říká, pokud jste křesťané, buďte dobří křesťané. Pokud jste muslimové, buďte dobří muslimové. Pokud jste hinduisté, buďte dobří hinduisté a tak dále.
Ale jak všichni víme, možná i politici využívají právě těch jednotlivých náboženství k boji.
Ano.
Což je
velká škoda. Jo? Protože já věřím tomu, že jako pokud řekněme, že Bůh existuje, jakože věřím, že existuje, takže jeho přání je, aby všichni žili v míru, aby žili v harmonii. A ta náboženství různá jsou důležitá proto, aby mohli lidé prožívat různé zkušenosti. Bába říká, jednou se ho někdo ptal, proč Bůh stvořil tolik náboženství. A on říká, to je proto, aby mohli lidé prožívat různé vztahy s Bohem, aby měli různé duchovní cesty a různé možnosti. Takže ta náboženství mají účel, ale je důležité mít na vědomí tu jednotu všech náboženství neustále. To je to důležité.
Zkusme teď rozebrat hinduismus. Ten se říkal, že je velmi rozšířený právě v těch oblastech, kde působí váš myslitel nebo vůdce, nebo jak ho nazvat?
Guru. Používá se indický termín guru, což znamená duchovní mistr. Tak hinduismus je samozřejmě indické národní náboženství. Do jisté míry se je rozšířen i na západě, zejména v indických komunitách. Bábovo učení je do velké míry v podstatě vychází z hinduismu. Sai Baba často cituje indické svaté knihy, zejména třeba Bhagavad Gita, která je nejvýznamnější, a různé další texty. A ty indické knihy se nazývají Védy. A Sai říká, že Védy jsou božím dechem a že jsou prostě božím slovem a že bychom je měli následovat. Ale samozřejmě stejně, jako bychom měli následovat Védy, tak bychom měli následovat i jiné svaté knihy, protože všechny jsou z jednoho zdroje, všechny jsou naplněny tím božským učením. Jo. S hinduismem asi nejdůležitější body hinduistického učení je zejména učení o reinkarnaci, o převtělování a zákon karmy, který tvoří takový jakoby základní kámen i Sai Babova učení. Reinkarnace říká, že každý člověk má tělo a má, když to velmi zjednodušíme, a má duši. A když zemřeme, tak to tělo zemře, ale ta duše pokračuje dál a znovu se vtěluje do nového těla, člověk se znova narodí. A v tomto kontextu každý z nás je vlastně, dal by se říci, poutníkem na té cestě dlouhé mnohými životy, kdy prožíváme různé zkušenosti ve všech možných částech světa, v různých situacích, v různých pozicích a rolích, jako muži a ženy a děti a partneři a tak dále, různá zaměstnání. A druhý princip, který s tím úzce souvisí, je zákon karmy. Karma znamená to slova čin nebo skutek, a zákon karmy, když použiju Ježíšův citát, říká, jak kdo zaseje, tak sklidí. To znamená, jakýkoliv čin uděláme, ať už dobrý nebo špatný, tak ty následky toho činu se vrací k nám zpátky. A to je velmi důležité, protože v tomto kontextu osud člověka, každého člověka na světě, je v podstatě určen jeho vlastními myšlenkami, slovy a činy z minulosti. Ať už v tomto nebo minulých životů.
A když to ještě já zkonkretizuji, udělala jsem třeba něco špatně, nebo nějaký neúspěch se dostavil a ten se bude dostavovat pořád do kolečka, až já přijdu na to, aha, tak na to musím trošku jinak?
Ne, tam to je zhruba tak, když někomu, řekněme, ublížíme, tak ten čin, jako ten špatný čin, který způsobil utrpení něčí, tak se k nám vrátí a zase někdo nám ublíží. Jo? A tím se ale ten čin jakoby odžil. A v podstatě neustále vytváříme novou sedbu a neustále sklízíme sedbu z minulosti. Takže to není nějaký jako proces pevně daný, ze kterého nelze uniknout. Je to na nás. My jsme ti, kteří vytváříme ty činy, my jsme ti, kdo určujeme náš osud do budoucnosti. Volba je vždycky na nás.
Tak, Tak vysvětleno krásně, já vám děkuji pro zatím opět chvilka odpočinku z písní. Opět tady nabadám také naše posluchače, pokud byste se chtěli na cokoliv zeptat, máte možnost jako vždy v našem pořadu Máme hosty.
Máme hosty.
Z Prahy se přijel k nám do studia podívat pan doktor Michael Blažej. Je to mladý praktický lékař pro dospělé, zajímá se o akupunkturu, homeopatii, nevím, jestli se k tomuto dostaneme. Pochybuji, i když možná v závěru pořadu bychom mohli. Ale teď tady rozbíráme učení Satya Sai Baby, což je v současnosti jeden z nejuznávanějších duchovních učitelů. Už jsme si tady jen tak v krátkosti řekli něco o jeho vztahu ke křesťanům a zakotvili jsme u hinduismu, což je směr, který sem pomaličku prosakuje i k nám do České republiky. Hodně lidí se začíná zabývat hinduismem a možná existují i některé fámy. Vy jste tady hovořil o reinkarnaci, o karmě a o tom, že vlastně všechno zlé se nám vrátí. Ano. Vy to máte ale v té definici ještě daleko lépe řečeno, můžete ji ocitovat.
Tak já bych tady ocitoval bábu v citát na toto téma. Existuje zákon příčiny a následku. Každý skutek, karma, má důsledek, ať se vám to líbí nebo ne, ať jej očekáváte či nikoli. Dobrá karma vytváří dobré výsledky, špatná produkuje špatné. Zrození je důsledek karmy, vytvořené před smrtí, tedy v minulém životě.
A možná právě proto hodně lidí nechce toto slyšet, hlavně ti, kteří si řeknou, a tak tady něco ošulím, tady tohle trošičku podvedu a ono se nic neděje v podstatě, když na to nikdo nepřijde. Aha. A to obelháváme pak sami sebe.
Mhm. Tam je problém ten, že ta doba mezi tím činem a tím výsledkem může být velmi dlouhá. Takže už si nepamatujeme, že jsme něco provedli a může se stát, že třeba, já nevím, muž opustí svou ženu a dítě, to se běžně stává, že jo? A v příštím životě se stane, že on je v roli třeba ženy, kterou opustí její manžel a prožívá přesně to, co prožívala v tom minulém životě ta jeho manželka, když ji opustil. No, všechno, co děláme, každé slovo, každá myšlenka, každý skutek se nám vrací, ale my jsme ti, kdo to určujeme. My jsme, není tam žádná nespravedlnost nebo osud, jak se někdy mylně vykládá. My jsme ti, kdo držíme náš život ve svých rukou. Můžeme vytvořit krásný, požehnaný osud, anebo můžeme vytvořit peklo. A to je jenom na nás.
Abychom se ale nemalovali hinduismus úplně na růžovo, víme, jaký je v Indii život, že tam spousta lidí trpí nesmírnou chudobou, i když já jsem tam nikdy nebyla, takže nemohu hovořit z vlastní zkušenosti, ale přátelé tam byli a říkali mi, že docela těm lidem záviděli, těm nejchudším v těch slamech ten jejich život, protože většina z nich se usmívá, bere ten život, takže skutečně věří tomu, že přijde něco potom, až oni zemřou. A možná někdy dochází k těm extrémům, o kterých jsem slyšela, že nechávají člověka umřít někde na ulici, protože právě si říkají, my mu ani nemůžeme pomoci, protože se asi nechoval v tom předchozím životě tak, jak měl.
Mm-hmm. Tak víte co, Indie samozřejmě je země, která má ohromné množství problémů. A problémy jsou všude na světě, problémy jsou i v Indii. Řekl bych, že ty problémy jsou tam asi trošku jiného druhu, než třeba problémy u nás. Ale musím se přiznat, já jsem cestoval Indii poměrně hodně, a projížděl jsem velmi chudými vesnicemi, kde prostě lidé opravdu žili v takových chatrčích, prostě ani, nevím ani z čeho, z nějaký slámy. A co jsem tam cítil, co bylo neuvěřitelné, že byli, mě ty lidé přišli naprosto šťastní. Prostě opravdu se tam hodně usmívají a přišlo mi někdy, že jsou i šťastnější než lidé u nás, kteří mají nesrovnatelně lepší život. Věřím. Přes všechny problémy, které tady třeba řešíme. Že jo. Tak... Nevím, teď mě napadl příklad, třeba teďka se řeší poplatky ve zdravotnictví. Že? V Indii je to tak, že když jde někdo k lékaři, tak musí zaplatit. Musí zaplatit všechno. Musí zaplatit lékaře i léky. A když nemá peníze, tak prostě k lékaři nejde, protože ho nezaplatí. Jo, mně se takhle stalo, že jsem tam párkrát ordinoval na ulici zadarmo, samozřejmě bych pomohl těm lidem. I jsem jim kupoval léky, protože prostě by si je nemohli koupit. Takže, ale přes tohle, přes všechny tyhle problémy, ti lidé jsou svým způsobem spokojení a možná i spokojenější než mnozí u nás.
A jak je to s tou pomocí umírajícím?
Máte na mysli asi podle zákona karmy existuje taková asi mylná interpretace, že když někdo umírá nebo trpí, takže vlastně mu nebudeme pomáhat, protože má co chtěl, jako co si připravil. tak to je asi taková logika, jako kdybychom řekli, že někdo kouří, dostane rakovinu a teďka bychom si řekli, dobře, máš to prostě, neměl si kouřit, tak si trp. Že? To je asi mylný postoj. Správný postoj je, že tomu člověku bychom měli pomoct. I když ten člověk si to způsobil sám, i když ten člověk udělal chybu a následkem té chyby trpí, tak vždycky bychom se měli snažit tomu člověku pomoct. I když třeba někdo onemocní svojí vlastní vinou, tak že jako lékař to prostě vím dobře, že často mám pacienty, kteří jsou třeba alkoholici nebo narkomani, ale mým úkolem je jim pomáhat. A Sai Baba, abychom se vrátili k tomu tématu, o kterém se bavíme, říká, že bychom měli náš život naplnit vlastně službou a prací a pomocí trpícím lidem. A tím pomůžeme jednak jim, protože ulehčíme jejich utrpení, ale pomáháme i sobě, protože vytváříme dobrou karmu a vytváříme sami pro sebe příznivý osud do budoucnosti.
Tak, hinduismus uzavřeme aspoň na chvilku a podíváme se ještě na buddhismus. O něm víme asi také poměrně málo v naší společnosti, snad jenom to, že oni nevyznávají vyloženě Boha, ano. Mají Buddhu.
Tak o buddhismu se říká, že neteistické náboženství, protože nemají Boha jako osobního ano. Boha, ale mají ideál osvícení, vlastně nirvány, a mají ideál Buddhy. A Buddha je člověk, který zrealizoval vlastně svoji buddhovskou přirozenost nebo uskutečnil osvícenou mysl. A buddhismus je velmi podobný hinduismu v tom, že hinduismus učí, že naší podstatou je Bůh a naším jakoby konečným cílem života je uvědomit si to božství v nás. Buddhismus učí, že všichni jsme potenciálně buddhové a naším cílem je uskutečnit to buddhovství v praxi. Takže z buddhistického pohledu Sai Baba má mnoho buddhistických žáků, tak oni se na něj samozřejmě dívají buddhistickým způsobem v tom kontextu jako na osvíceného mistra, který zase jim může pomoct praktikovat jejich učení v praxi.
Jak vás tak poslouchám, zkrátka všechno souvisí se vším.
Ano, přesně tak.
Máme hosty.
Čas nám velmi rychle ubíhá. Měli jsme tady dotaz paní posluchačky Heleny z Pardubic, který možná až tak nesouvisí s tím, o čem tady hovoříme, i když na druhou stranu myslím, že souvisí velmi a velmi. Stále se diskutuje v naší společnosti teď volba prezidenta, která ani ne za měsíc propukne. A paní posluchačku by zajímal, pane doktore, právě váš názor jako člověka, který má celosvětový přehled. Dáme se do toho, zkusíte odpovědět.
Tak já samozřejmě mám na různé politické osobnosti a politické strany své názory, ale myslím si, že není úplně asi ani vhodné, ani správné, abych v kontextu duchovně laděného pořadu říkal, komu bych dal svůj hlas a komu bych nedal svůj hlas. Navíc můžeme si vzpomenout na to, co říká třeba Ježíš v Bibli, který říká, co je boží, dejte Bohu, a co je císařovo, dejte císaři. Myslím si, že úplně není vhodné třeba míchat jako duchovní učení a politiku dohromady. Ale určitě je tady jeden obecný princip, kterým se třeba já řídím ve volbách. A to je ten, že se dívám na to, aby ta strana nebo politik, kterého bych podporoval, nebo strana, které dávám hlas, aby reprezentovala určité morální nebo duchovní principy. Principy zodpovědnosti vůči světu, principy solidarity mezi lidmi, zodpovědnosti vůči přírodě a tak dále. Jo? Tak obecně, myslím si, že samozřejmě politici by měli hlavně respektovat určité mravní zákony nebo prostě principy, aby ta země fungovala. A možná bych řekl takovou věc, že já si myslím, že v demokratické zemi ten politik v podstatě reprezentuje ty lidi, že máme takové politiky, jaké jsme si zvolili. A pokud někdo je nespokojen, tak jediné, co můžeme si říci, je dobře, tak pokud jsme nespokojeni, tak se zamysleme na toho, koho jiného a lepšího třeba budeme volit. To je takový obecný recept, který by tu situaci teoreticky vyřešil, kdybychom zvolili správně.
A vy jste mě překvapil hned v úvodu, že jste hovořil o tom, že Satya Sai Baba přijal už mnoho významných politiků světových. Mm. Oni k němu chodí pro radu, nebo jakým způsobem tohle funguje?
To je velmi zajímavé, když jsem byl poprvé v Indii, tak zrovna se opozdilo setkání s guruem, protože tam byl ministerský předseda Indie. A oni se skutečně za ním jezdí, minulý ministerský předseda Vajpayee byl dokonce přímo oddaným Sai Baby, takže si myslím, že chodil za ním konzultovat i prostě záležitosti normálně vlády. Ale teď mě napadlo taková jako spojení. Jednou se Sai Baby ptal, jestli by nechtěl být politik, jestli by nechtěl řídit on teda tu zemi. A on řekl, ne, že jeho úkol je šířit duchovní učení mezi lidma, dávat jim inspiraci, povzbuzovat je k tomu, aby žili v lásce. A že to je něco jiného než ta politika. Že prostě, kdyby dělal politiku, tak by vlastně neměl čas na to, co je jeho hlavní úkol.
Tohle to je obrovská otázka k zamýšlení, protože zase na druhou stranu, kdyby politiky byly takový lidé, možná, že by to bylo pro všechny z nás daleko lepší.
Tak politici by se asi měli určitě inspirovat, že, těmi určitými duchovními nebo mravními hodnotami. Nemusí být zrovna Indie, máme tady křesťanství, stačilo by, kdyby prostě následovali třeba principy, které učil Ježíš. Bylo by to fajn.
Pane doktore, další otázka se týká vaší lékařské praxe. Využíváte nějak ve vašem oboru těch myšlenek, které přináší Satya Sai Baba?
Tak, myslím si, že není to tak, že bych jako pacientům vykládal o Sai Babovi. Já dělám v takovém centru, kde mám hodně mezinárodní klientelu, takže samozřejmě mám pacienty z celého světa. Mám i hodně Indů, takže s těmi Indy o tom mluvím, protože oni vědí, o co jde. Ale jinak je to spíš věc takového obecného přístupu v životě. Snažím se, doslova, když to řeknu podle Sai Baby, Sai Baba říká, že v každém člověku je Bůh. A když přijde za mnou někdo, kdo potřebuje pomoct, tak v podstatě tím, že mu pomáhám, tak sloužím Bohu. Jo, služba člověku je služba Bohu, říká Sai Baba doslova. Mánava seva, mádhava seva. Služba člověku je služba Bohu. Takže já tu svoji práci, což je taková jako zrovna k tomu docela se hodí, že jo, vnímám jako službu lidem. A v tomto kontextu teda vlastně se snažím vnášet to učení do té své praxe.
A možná ty alternativní některé způsoby, když jste říkal, že jenom tak zatím s tím trošku laškujete, ano, s akupunkturou, s homeopatií. Myslíte si, že to jsou směry, které mají své místo tady v naší medicíně západní?
Víte co, já nejsem stoupenec jenom alternativní medicíny nebo jenom klasické medicíny. Já si myslím, že každý léčebný směr, ať už je to prostě alopatická farmakoterapie, chirurgie, homeopatie, akupunktura a já nevím co všechno. Každý ten směr má své místo, má své možnosti, má své limity a ideální by byla taková syntéza všech těch směrů. Buď lékař, který je vzdělaný ve více směrech, anebo spolupráce těch odborníků, tak, aby člověk, který má nějaký problém, na který nejlépe pomůže třeba homeopatie, tak by se měl léčit homeopaticky. Člověk, když si zlomí nohu, potřebuje se šroubovat, tak samozřejmě bude chirurgovi, který mu tu nohu se šroubuje. Když to řekneme jednoduše.
Já nevím, jestli je hodně lékařů vašeho ražení, spíše bych řekla, že méně. Možná k tomu přispívá i takovéto veřejné mínění. Já jsem se k tomu nechtěla vracet, ale přece jenom ano. V jedné komerční televizi bylo ve zprávách takové obvinění jedné firmy, která se zabývá alternativním způsobem přenosu energie, myslím, ano, že to bylo. A celá anketa a všichni, kteří se k tomu vyjadřovali, byli proti. Já se tomu nedivím, protože zřejmě ta firma se zaštiťovala jménem vědce, který ano, s tím neměl vůbec co dočinění, což je tady potom pochopitelné, ale přišlo mě trošku líto, že redaktor končil reportáž tím, že všechno, co se týká alternativy, je špatné a házíme to do koše. Jak se na to díváte vy?
Víte, tam je problém, že třeba v oblasti alternativních metod u nás konkrétně neexistuje vůbec regulace. Že jo? Homeopatii může dělat kdokoliv. A ani se neptáme, jestli to vystudoval nebo nevystudoval a kde. Já bych uvedl třeba příklad z Indie, když jsme u Indie. Tam je běžné, že homeopatie třeba konkrétně je tam standardní, oficiálně uznávaná, vládou podporovaná metoda léčby. A existují stejně jako jsou lékařské fakulty, které se studují 6 let, kde se studuje klasická medicína 6 let, tak existují lékařské homeopatické fakulty, kde se studuje homeopatická medicína 6 let. A ti, kteří vystudují tuto homeopatii, jsou prostě homeopatičtí lékaři, kteří jsou zcela rovnoceni s těmi alopatickými, akorát v jiném oboru, a ti to mohou dělat. A ten, kdo to nevystudoval, ten to dělat nemůže, protože nemá na to vzdělání. A tato regulace v podstatě vyloučí, aby konkrétně třeba v oblasti homeopatie byli nějaký podvodníci nebo šarlatáni nebo nedoukové, protože prostě to dělají lékaři, kteří na to mají diplom, že jsou homeopatičtí lékaři. A já si myslím, že problém nedostatku regulace způsobuje, že potom se v této oblasti objevuje samozřejmě spousta různých podvodníků nebo šarlatánů, nebo lidí, kteří si prostě chtějí přivydělat, kteří to dělají špatně a hodně pacientům ubližují. A bohužel potom, když ti kritici ukážou, řeknou, podívejte se, tak pak vylejou s vaničkou i dítě, protože to, že někdo zneužil třeba homeopatii nebo nějakou léčitelskou metodu, neznamená, že ta metoda je jako taková je špatná. Že?
Čas se nám pomalu nachyluje, za 13 minut bude 11 hodin, před námi ještě minimálně jedna písnička a poslední povídání budeme zvát také do Domu techniky. Pokud vás zaujalo to dnešní téma s panem doktorem, bude tady pro vás v Pardubickém domě techniky dnes večer.
Máme hosty.
Dnes jsme pozvali do studia Českého rozhlasu Pardubice pana doktora Michaela Blaže z Prahy, který bude pokračovat v té dnešní besedě také večer v Pardubickém domě techniky v 18 hodin. A my tady hovoříme o člověku, který je velmi významný nejenom pro hinduisty, je to Satya Sai Baba, duchovní učitel. Vy jste jeho kouzlu propadl, by se dalo říci, snažíte se vyznávat jeho hodnoty, ale příliš jsme tady neteoretizovali dnes. Přece jenom na závěr bych vás poprosila shrnout takové ty jeho základní principy myšlení.
Tak Sai Baba říká, že takovou nejzákladnější věcí v životě je praktikovat takzvané lidské hodnoty. Tomu říkáme, jsou to vlastně mravní principy. A jejich pět. Je to pravda, satya, správné jednání, dharma, mír, šanti, láska, préma, a nenásilí, ahimsa. Každá ta hodnota v podstatě by se dala rozebrat, protože obsahuje různé aspekty, například princip správného jednání, dharmy, znamená, že každý člověk má dělat svoji práci dobře, jakoukoliv práci dělá, že má být muži věrný své ženě a žena svému muži, že se mají rodiče starat dobře o děti, když a naopak, když jsou rodiče starší, že se mají děti starat o rodiče a tak dále. Každý ten princip zahrnuje širokou oblast a Sai Baba učí, že je velmi důležité ne, abychom jenom o tom četli, ale abychom tyto myšlenky, tyto principy vlastně uskutečňovali v praxi, abychom k tomu vedli naše děti, abychom žili život prostě v dobru a v lásce a v harmonii a ve službě potřebným a tak dále.
To je v podstatě takové křesťanské desatero.
Je to velmi blízké křesťanství a když si vezmeme v podstatě praktické učení Ježíše podle evangelií, tak je to prakticky stejné, jako je Sai Babovo učení.
Na závěr nějakou myšlenku, nějaký citát měl byste pro nás?
Tak já bych tu měl několik takových krátkých citátů, kterými Sai Baba shrnuje své učení. Milujte všechny, služte všem. Vždy pomáhejte, nikdy nezraňujte. Začni den láskou, prožij den láskou, zakonči den láskou. To je cesta k Bohu. Služba člověku je službou Bohu. A na konci takový další oblíbený citát. Je pouze jedno náboženství, náboženství lásky. Je pouze jedna kasta, kasta lidstva. Je pouze jeden jazyk, jazyk srdce, je pouze jeden Bůh a on je všudy přítomný.
Já vám moc děkuju za dnešní návštěvu tady u nás ve studiu. Ještě jednou připomínám, kdo má chuť si pana doktora poslechnout, ještě večer má možnost v Pardubickém domě techniky v 18 hodin. No a já doufám, že aspoň někteří z našich posluchačů zaslechli váš hlas a ta závěrečná slova budeme se snažit tím řídit. Děkuji, nashledanou.
Já také děkuji, nashledanou.
Český rozhlas Pardubice. S námi nejste nikdy sami.